Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.
Museoetara urreratzen gara martitzenetan, 15ean behin eta gaur Bizkaiko Batzar Nagusien Bilboko egoitzan ikusgai dagoan emakume zamaketariak ikusarazi beharreko lanbidea erakusketaz arituko gara. Ganera esan behar dugu, hil honen 25ean eta maiatzaren 15ean Amaia Price eta Maria Romano ikertzaileen berbaldiak izango direla erakusketa honegaz lotuta. Javier Barrio gonbidatu dugu gurera Enkarterri Museoko zuzendaria da eta erakusketa honen komisarioa. Egunon, Javier.
Egunon.
Emakume zamaketariak ikusarazi beharreko lanbidea erakusketea maiatzaren 24 bitartean egongo da ikusgai Bilbon. Emakume zamaketariei egindako omenaldi modukoa da, ezta, erakusketa hau.
Hori da, azkenean, bueno, guk egiten ditugu proiektu normalean, bos betena azten da historia, antropologia, zehatzen gara datuak eta bueno, eta historia desberdinak kontatzea, baina kasu honetan bebai, Mariak eta Maiak saiatu dire egiten beste gauza bat, beste ikuspuntu bat ematea, ezta? Ez da bakarrik kontatzea zelanak egin zituzten emakumean momentu batean, kasu honetan emakume zamakatariek, baizik eta azpimarratzea lan hauek ahaztuta daudela. Hau ideia hauek jaiotzen dira 19. mendean romantizismoarekin, emakumeek beti lan egin dute, denok dakigu, diktaduran ere bai, denok ezagutzen ditugu amamak, izebak, lan egin zituzten, posaiek esatu duten bezala, como mulas, baina gizarteak esaten zioten, egin behar zutela, baina gero ezin zutela kontatu etxean, edo, bueno, gizon batek beti azpimarratzen du, beti kontatzen du nola egin zuten antegi batean, arro dago, baina emakume hauek ez zuten hori egiten. Orduan, lan honekin errekuperatzen dugu azutako lan bat, eta gainera, ez guk bakarrik, Maia eta Mariak azpimarratzen dute asko testuan, zaiatzen gara, hori, gogoratzen lan hauek emakumeek egin zituztela. Hau da, ez da bakarrik kontatzea egin zuten, baizik eta gogoraztea. Eta bueno, hor egin dugu, eta guretzat hori oso garrantzitsua da.
Hortik dator ez da izenburua bera be, ez da, ikusarazi beharreko lanbidea, ze zuk orain azaldu dozun modura, emoten dau izkutuan egiten ebela, ez da, lan hori?
Hori da, pentsatu behar dugu, zamaketariak, emakume zamaketariak, topatzen ditugu ja dokumentazioan, ja, erdi aroan, badakigu erdi aroan lan egiten zuten, zutela, baina ema zigarren mendean, momentu honetan gutxi gora bera ja dokumentazioa nahiko zabala da, eta hor ja gertzen dira emakumeak kargak egiten, hau da ez da bakarrik portuetan, adibidez Balmasedan, topatu ditugu dokumentu batzu, nola emakumeek eraman zituzten harriak, gero, pues, paretak edo galtzadak egiteko, gero gizonek egin zituzten normalean lan teknikoak, baina kargak egin zituzten emakumeek, eta hori ikusten da leku guztietan, eta portuetan ere bai. Orduan hori beti egon da presente. Baina momentu batean, hori 19. mendean jarraitzen da, baina gero ja ezin da kontatu. Adibidez badakigu, 16-17. Mendean normalean kobratzen dute gizonek bezala. Baina 19. mendetik ona ja azten dira ja desberdintasunak eta gizonek kobratzen dute gehiago eta emakumeak gutxiago. Orduan hor gaude, ezta? Eta halako gauza horiek ikusten dira dokumentu guztietan, eta gero ja gainera oso betikoa, ezta, ja 20. mendean, bose, eta 19. mendean ikusten da, nola hori pobreziarekin lotuta dago, ezta, lan hauek ez dute guztiek egin nahi, eta egiten duten normalean gizonek ere bai, ez bakarrik emakumeek gizonek ere bai, pues, jende txiroa, orduan dokumentuetan, pues, agertzen dira konfliktoak, denuntzian, denetarik, eta normalean beti lotuta haiekin. Oso kuriosoa da, ba, normalean jendeak, 19. mendeko gizartea, batez ere Bilboko gizarteak, ez zuten ikusi nahi kalean. Baina guretzat, bueno, oso garrantzitsua izan ziren, hau da, barkuek ekartzen dituzte produktuak, eta norbaitek ba, jaitzi behar dute edo higo, ezta? Eta ja egin zuten lan hau.
Esan dozun modura, 16. mendetik 20. bitartean izan dira Andrazko zamaketariak, aipatu dozuz lanetariko batzuk, baina zelangoa zan euren lana?
Ba, haiek normalean ez zuten ezer berezirik komilak artean, bere erakusketan adibidez jarri dugu saski batzuk, gut normalean, pues, beste, imaginatu, pues, beste lantegi buruz itxe egingo bagenu, pues, normalean jarriko genituzke makinak edo aparato elektronikoa delako zerbait, ez da, hori gizonek erabiltzen zuten, baina emakume hauek, bere tresnak, saskiak ziren, orduan, honekin egin zuten lana, joaten ziren portuetara, edo adibidez Bilbon garatzen ziren leku konkretu batzuetan, barkuak itxaroten eta heltzen zirenean, haie joaten ziren barkuetara eta saski batekin pues betetzen zuten, pues bueno, batzuetan igual ziren burdina, beste batzuk serialak, beste batzuk edozein gauzak, ezta? Kasu batzuetan igual ere zituzten sakuak, baina bere lana zen bakarri joatea barku batera, jartzen zuten taula bat igotzeko itsasora, markatu itsasontzira, hori ikusten da gara argazkietan, eta honekin, pues eso, indarrarekin jaisten zuten, eta eraman behar zuten gero, pues igual biltegi batera edo denda batera, baina bere lana zen fisikoa. Orduan lan kriston, oso lan komplikatua, gogorra, beti jartzen dut gaur egun egiten ari gara bizita batzuk, Maria eta Romanok egiten dituzten gehiena, baina nik bueno, pues, bat edo bide egin dut. Eta ulertzeko beti kontatzen dien gauza bera, ikusten baldin badu gaur egun daude pelikuletan adibidez Mexiko eta Estatu Batuetan frontera batzuetan agertzen dira pertsona batzuk agertzen dira pues patrol batekin eta bueno pues herriko plaza batera heltzen dira eta hor dauden gizona no batzuk itxaroten pues lan egiteko ezta eta haiek aukeratzen dut zuk lan egitera pues alako gauza bat gertatzen zen haiekin ezta haie igual pues plaza berrian edo beste leku batean zeuden itxaroten bere saskiarekin tortzen ziren batzuk bueno lana daukagu eta joate zira lan egitera oso lan erraza gogorra baina oso garrantzitsua gurekin, guretzu, claro.
Eta zelango erakusketea osotu dozu, Javier, aipatu dozuz dokumentuak, aipatu dozuz argazkiak, zer dago erakusketan?
Bueno, pues lehenengo hasi ginen begiratzen dokumentuak eta argazkiak. Hau egin genuenean, bueno, segurazki ja gaur egun Bilbon denok ezagutzen dugu Zirgerak eskulturak bai. Abandibarran, eta Zirgerei buruz etxe egin dugu nahiko azken urteotan, baina Kargerei buruz edo Zamaketerei buruz oso gutxi. Orduan, batzuetan itxe egin genuen, ezagutzen genituen dokumentu batzuk, baina Maria eta Ramana zuzen behiratzen dokumentazioa, endatu gehiago sortzeko, eta kontrolatu ziren gauza asko agertzen zirela. Orduan, alde batetik, testua egiteko, gure asmoa ezen bakarrik erakusketa bat egitea, baizik eta liburu bat, oza, ikerketa, honekin ateratzen zen liburu bat, hori deskargatu dezakezue Enkarterko museoaren web horrian, edo erakusketan badago QR deskargatzeko, paperien egin genuen, baina ja gortuta dago, jende pilo bat joaten ari da erakusketara. Eta hori egin ondore, paraleloan begiratu genituen argazkiak, ez daude asko, baina badaude, Eulalia Baituaren argazkia topatzen ditugu, gero beste Zaiako beste argazkilari batek, Nestor Basualdok egin zituen argazki batzuk, gero dokumentu batzuk, eta gero ja, testua egin ondoren, aukeratu egin dituen, pues, testuak, kuadro pare bat, eta dokumentua eta jarri genituen erakusketan. Gurasmoa ez zen egitea erakusketa handi bat, Bizkaiko Batzar Nagusiko gela txikia da, baina bai erakustea 5 minututan, gero zuk egon zaitezke nahi duzun denbora erakusketa ikusteko, baina biztazo batean ikus dezakezu nola zen haien bizitza. Orduan argazkin nabaritzen da pila bat, jarri ditugun testuak oso argi dira, eta ikusten dira gauzak oso argi eta garbi, orduan zu baldin bazaude 20 minutu erakusketa ikusten edo 30 minutu ateratzen zara jakiten zer diren edo zer ziren emakume zamaketarien lana. Orduan bueno, batez ere izan dira hori, argazkiak, testuak eta gero pues eso, piezak, baina piezak izan dira saskiek.
Hor testuen artean besteak beste prentza artikuluak, ezta?
Bai, batzuk badaude, bai. Eta normalean hor ikusten da nolezen zen bere bizitza. Ezta, normalean prentzan agertzen direnean, normalean azpimarratzen da sortzen zituzten arazoak. Zuk pentsa behar duzu, haiek zeukaten lan finko bat, itxaron behar zuten itxasoak heldu arte, eta ez zuten denak lan egiten. Orduan, haien artean, pues bueno, pues peleak, bronka, karasoak sortzen ziren, eta pues balima ziren 20 edo 30 emakume edo gizonak itxaroten barku batean itxe lan egiteko, eta bakarrek lortzen zituzten 10 edo 15, pues bueno, haien artean sortzen ziren arazoak, eta hori normalean agertzen da egunkarietan eta notizietan, e, inkluso udaletxeko dokumentuetan batez ere topatzen ditugu pues alako dokumentu hauek, arazoak sortzen zirenean. Ja gero ja 20. Mendean, momentu batean ja azten zira desagertzen emakumezko maketariak, eta bihurtzen dira, eta azten dira ja ez dira joaten itsasontzietara, baizik eta egiten dituzte beste lan batzuk, adibidez aremateko produktuak edo merkantziak dendetara, edo Riberako merkatura, eta hor ja momentu batean adibidez, pues, udaletxeak sortzen ditu sistema batzuk, bueno, pues, instituzionalizatzeko lan hau, eta orduan eskatzen zieten, pues karnet bat egitea, alako zerbait, eta hor ja beste gauza batzuk agertzen dira, baina normalean, topatzen ditugu datuak, normalean hori azpimarratzen dira, sortzen ziren arazoak, konfliktibo da.
Zalantza barik, zenbat kontu, ez ezagun, zenbat kontu aitatu daiteke zan erakusketa honen ganean, eta hasieran aipatu dugu, zelan ilonen 25 eta maiatzaren 15, Amaia Praiz eta Maria Romano ikertzaileek berbaldiak eskainiko dabezan. Berbaldi honetara joateko, aurretik izena mon behar da, Javier?
Bai, horreza da, bueno, aurrengo da, beteta dago, beti bezala. Hor antolatzen dugu dena Enkarterriko museoan, Enkarterriko museoa bizitzeko batxarra gauzen parte bat da, hor da, nozegeti egiten dugu guk, zain nago beti zan, sartuta mobida kultural guztietan, baina begiratu behar dute hori enkarterrimuseoa.eus, edo ez badute gogoratzen, pues jartzen bali maduzu museoen kartaziones edo karterri museoa Googleen agertzen gara lenak, eta hor ja, hor web horrian portadan agertzen da apuntatzeko. Orduan orain ja, urrengoa ja beteta dago, dago jendea apuntatzen, baina ez dago lekuria, baina beste bat egingo dugu. Orduan jendea adein egon behar da, edo erraizagoa beti gomendatzen dugu, pues bidali email bat guri, gure databasean sartzeko, eta orduan helduko zaie pues ateratzen dugun bite momentuan helduko zaie apuntatzeko, eta orduan pues bueno, ba hor ja aukera izango dituzte, bestela batzuetan pues bueno, ateratzen ditugunean halako aktibitate hauek, ekintza hauek betetzen dira pues ordu batean edo hortik. Orduan honena da hori, egotea gure basea datozean eta hor ja apuntatu daiteke.
Interes handia piztu dau beraz, ezta? Honek, erakusketa honek.
Bai, beti gertatzen da, denetarik egiten dugu guk proiektu handiak egiten ditugu museoan, gero Bazkako Batzar Nagusietan txikiagoa dira espazioengatik. Baina normalean bai, proiektu guztietan jendea apuntatzen da, interesasko dago beti. Eta ja lan egiten ditugunean gai hauek, emakumeari buruzko lanak edo perspektiba de generoarekin, edo loko gauza batzuk gaur egun, bueno, pues, deno dakigu, jendea ja aldatzen ari da, por fin gizartea hasten da aldatzen, jende asko jakin nahi du zer gertatu den, emakumeak batez be, oso kuriosoa da hau, nik beti, bueno, memoria horare egin dugu museoan ere bai, eta batzar nagusietan, eta oso kurioso da nola, konturatzen zarela, jendeak baaki, zer egin zuten emakumeek, baina ez dokate barneratuta. Hau da, zu baaki, zu zure amama, zure ama, zure sekoak, lan egin duela dibidez lantegi batean, edo taier batean, edo hende batean, baina oraindik kentzen diogu garrantzia. Eta honekin, eta gauza ekintza hauekin lortzen dugu ez jakitea, haieba akitea baizik eta barneratzea. Orduan, horrezegatik nik uste dut daukala enbeste interesa, ez da, bora, ematen diozu jendeari, hori, azken bultzada haiek ja ulertzeko emakumeen lana garrantzitsua izan dela, eta batez ere emakumeak momentu honetan esatu dutela, egia da. Egia da, ezta, nik ez naiz konturatu, beti itzein dut nire aitaren lanari buruz, eta nire amarena izan da beti, odegonda beti begarren planoan, eta lako ekintzekin gauzak aldatzen dira. Da gauza mental bat, hori da gure hezkuntza, Baina, bueno, honekin nik uste dut lortzen dugula, ja, pues, beste aurre, beste pauso bat emateko, bueno, pues, berdintasunan alde.
Ganera, aipatu duzu, Javier, liburu bat bekaleratu duzuela, ezta? Okerru ulertu espadot.
Bai, guretzat hori garrantzitsua da.
Eta liburu hori be, eskuragai dago?
Ez, agortuta dago, baina, agortuta bueno, interneten dago. Bidez, aurkitu dezakezue, ja, esan dizute. Osoan bezala, pues, Enkarterriko Museoaren web orrian, zintxelikatuta dago, PDF-en, edo erakusketa bertan hor deskargatu dezakezu, eta, bueno, pues, hori, guretzat hori beti oso garrantzitsua da, zerbait edatu behar da, erakusketa itxiko dugu, egunkarietan igual ez agertuko berriro, pues, ez dakit, pues, denbora luze batean, baina liburua hor egongo da, betirako, eta liburuak eta publikazioak ateratzea guretzat oso garrantzitsua da.
Ba, eskertzen deutzugu, Javier, Bizkaia Irratian be azalpenak emon izana, eta gure entzulek ba, badakie Enkarterri Museoaren web orrian sartu, antxe informazio guztia, eta bizitetara joan izanen gura izan ezkero, ba, izena mondagiela hainbatarinen. Javier, eskerrik asko eta beste batera arte.
Eskerrik asko zuei.